Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Olujno nevrijeme u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske je pričinilo ogromnu materijalnu štetu stanovništvu. Oluja pogodila i Srbiju.
U Sarajevu bi iduće sedmice trebalo da se održi dogovoreni sastanak koalicionih partnera na nivou BiH. Dodik potvrdio održavanje sastanka.
Obilježena 31 godina od zločina u mjestu Jabuka kod Foče.
U Starom Gradsku kod Lipljana obilježene 24 godine od ubistva 14 žetelaca na današnji dan 1999. godine.
Vaterpolo reprezentacija Srbije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva.
U Srpskoj pretežno sunčano vrijeme, sutra crveno upozorenje na temperaturu vazduha do 40 stepeni, izdato je za pojedina područja BiH. Olujni udari sinoć su zahvatili sjeverozapadni dio Republike Srpske. Jak vjetar i grad pogodili su Prijedor, Kozarsku Dubicu, Doboj. U Šamcu pokušavaju sanirati štetu. Jak vjetar oštetio objekte, saobraćajnice, obarao drveće. Štetu zbrajaju u selima oko Kostajnice, u Mokrodolu i Grdanovcima. Nevrijeme praćeno kišom, gradom i jakim vjetrom ponovo je u Banja Luci obaralo drveće i reklamne bilborde. Sanacioni radovi na srednjonaponskoj mreži nastavljaju se na područjima Banja Luke, Gradiške, Prijedora, Novog Grada i Prnjavora, saopšteno iz Elektrokrajine. Opširniji u prilogu Darka Đurića.
Gradonosna oluja u nekoliko dana prolazi istom trasom od Novog Grada preko planine Kozare i zahvatila je sjeverno područje Republike Srpske do granice sa Srbijom, nevrijeme praćeno kišom, gradom i jakim vjetrom. Duško Tica, stanovnik je Kozarske Dubice, kaže da za svog života ne pamti ovako nevrijeme, oluju i led.
Trčini orasa, led je tu koji uništio je balastu, dobro, lubence, uništio je kuruza, lokijalo ga svegoga, tamo u fazi odmetanja i ubloga, dobro i tako.
Olujni udari zahvatili su sjeverozapadni dio Republike Srpske. Načelnik Kozarske Dubice Radin Koreljić u izjavi za RTRS kaže da brine činjenica jer meteorolozi najavljuju još ovakvih oluja praćenih jakom kišom i ledom.
A nažalost, Dubica opet je nastradala, zadnji talas ovoga leda napravio veliku štetu, pogotovo na poljoprivrednim usjevima, gdje je stradao kukuruz, ta kultura, znači uništio je potpuno voće što je bio od ovoga jabuka, krušaka, uništio su plastrljici, kompletne bašte, dio opštine, sama centralna gradska zona nije toliko bila pogođena ledom, koliko Prigradska, biti 6-7 km prema Prijedoru, pogotovo sela Gore Knežica, Vlaškovci, Skučani, Furde, Bjelajci.
Jak vjetar i grade pogodili su i Prijedor, Banja Luku, Doboj, Modriču, u Šamcu pokušavaju sanirati štetu. Jak vjetar oštetio objekte, saobraćajnice, obarao drveće. Štetu zbrajaju u selima oko Kostajnice, u Mokrodolu i Grdanovcima, mještani Radmil Bajić i Nedeljko Milošević.
Sinoć tu su pomagali komšije da prekrije kuću. I kad smo došli kuću, to odjednom vjetar počeo piriti strahota. I ima polomljenog crijepa, ima po cijelom dijelu, vidite, naselja ima te štetne sadice.
Evo, vidili ste kuruz kakve stanje, raskrilo sve. U nadzor svoji 70 godina, ne pa onda ikad vrati. Juče je bio led kao oras.
Protivgradna preventiva Srpske juče je ispalila 200 raketa na području 22 lokalne zajednice. Nova nestabilnost najavljena je za srijedu 26. jula. Portparol opštine Kostajnica Aleksandar Pašić izjavio je da se šteta još zbraja.
Sinoć je pogodilo celo Grdanovac i Mrakodol. Po njim prvim podacima koje smo mi dobili od građana, šteta je dosta velika. U prvom planu to je šteta na poljoprivrednim usjevima, da možemo reći da je poljoprivreda, tako reći, uništena u ovom dijelu. Druga je šteta na stambenim objektima, dio ljudi se žali da smo dignuti dio krova. Na svu sreću nije bilo da su komplet krovi, ali veliki broj crijepova i papajaca, kuća, nekoliko stabala izvaljeno, u voćarstvu također, jedno malo što je ostalo nakon mrazeva, suša i svega, evo sad je nažalost taj grad uništio i stabla polomio.
Sanacioni radovi na srednje naponskoj mreži nastavljaju se na područjima Banja Luke, Gradiške, Prijedora, Novog Grada i Prnjavora, saopšteno iz Elektrokrajine. Ni Srbija nije prošla bolje. Od srijede tri puta bila je na udaru jakog nevremena praćenog olujom i pljuskovima. Nevrijeme je nanijelo veliku štetu na objektima, automobilima i usjevima. Vanredna situacija proglašena je u 7 gradova i opština.
Olujno nevrijeme u Semberiji pričinilo je ogromnu štetu u poljoprivredi i stradali su plastenici i staklenici, a u mnogim domaćinstvima vjetar je odnio krovove sa štala, ambara i pomoćnih zgrada. Ministar poljoprivrede Savo Minić obišao je neka od njih. Vlada će, najavio je u skladu sa mogućnostima, pomoći da se teškoće koje je izazvalo nezapamćene vremenske nepogode ublaže i prevasiću. U prilogu Slađane Radovanović.
Tročlano domaćinstvo Đokić iz Velike Obrske bavi se proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru. Godišnje proizvedu oko 5 vagona paprike, paradajza, krastavca i patlidžana. Olujni vjetar, praćen kišom i grmljavinom, samo za 30 minuta uništio je kompletnu ovogodišnju proizvodnju, kaže povrtar Vitomir Đokić. Direktna šteta za pokidane najlone je oko 7000 konvertibilnih maraka, a indirektna za povrće koje je sada nezaštićeno i izloženo biljnim bolestima i insektima je procjenjuje oko 30.000 maraka.
Mi imamo 34 plastenika, imali tu elementarnu nepogodu koja nam je uništila plastenike. Šteta je velika. Ono što je najveći problem je taj nagon koji je poderalo. Mi smo se obratili za pomoć, pa sad nadamo se da će biti.
Ministar poljoprivrede Republike Srpske Savo Minić poručio je prilikom obilaska domaćinstava kojima je nevrijeme pričinilo štetu da će vlada pomoći u saniranju štete, ali i da proizvođači treba da budu registrovani i osigurani kako bi zaštitili svoje, kako je rekao, fabrike pod vedrim nebom.
Da vidimo da jednim dijelom, koliko to budemo bili u mogućnosti, obezbijedimo najlona za one poljoprivredne proizvođače koji nisu u sistemu RPG-a, koji nisu registrovani, ali evo još jednom da iskoristim apel. Republika Srpska je 3 puta više nego do sada izdvojila sredstava za osiguranje i dajemo 50% sume za osiguranje. Imam informaciju da je gradska uprava Bijeljina učestvuje sa 20%. Znači, naši poljoprivredni proizvođači jednostavno moramo shvatiti da imamo fabriku pod vedrim nebom i da ona mora biti predmet osiguranja od elementarnih nepogoda. Moramo shvatiti da elementarne nepogode više nisu nešto što nas zadesi jednom u 10 ili 15 godina.
Osiguranje poljoprivredne proizvodnje je, imajući u vidu klimatske promjene, neophodno kako bi se očuvao agrarni sektor u Srpskoj, rekao je ministar Minić i najavio da će izdvajanje iz budžeta za ove namjene naredne godine biti još povećano.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske u Sarajevu bi iduće sedmice trebalo da se održi dogovoreni sastanak koalicionih partnera na nivou BiH na kojem bi stranke prezentovale planove za deeskalaciju političke krize u BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je održavanje sastanka za koji su njegova stranka i HDZ napisali svoje viđenje rješenja postojećih problema, dok to nisu učinili predstavnici Sarajevske trojke. Iz tih stranaka nema ni potvrde da će doći na sastanak. Prilog Stjepana Zlikovca.
Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je da je na nedavnom sastanku sa zvaničnicima Europske unije jedini imao plan o deeskalaciji političke krize u BiH, koji podrazumijeva ispunjavanje 14 prioriteta Europske unije. Istakao je da u procesu deeskalacije bude imenovanje Srđana Amidžića za novog ministra financija i trezora u savjetu ministara, kao i zakon o Ustavnom sudu BiH. Svima je jasno koja je uloga trojestranih sudija, podvukao je Dodik.
On neće da uđu da je to podvala bilo od početka i da se znalo da će međunarodna zajednica svoje tri sudije birati pažljivo, da budu na strani, odnosno da budu protiv Republike Srpske. Ja ću ovih dana predložiti da se uvede zakon u kome ćemo imati pravo da proglašimo neprijatelje Republike Srpske. Već sve su strane sudije bile protiv Ustava Bosne i Hercegovine.
Rešenja za nagomilane probleme predložio je i HDZ, ističući ispunjavanje uslova Europske komisije kao i završetak reforme izbornog zakona i normalno funkcionisanje savjeta ministara. Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da bi koalicioni partneri trebalo biti u svakodnevnoj komunikaciji.
Mi želimo faktički s 10. mjesecom da završimo glavninu stvari iz onog paketa od 31 aktivnosti koji smo sa povjerenikom Varhelijem dogovarali kad je bio ovdje. A s druge strane, tu će biti svakako izborni zakon i tu će svakako biti Ustavni sud.
Za lidera SNSD-a Milorada Dodika je nejasno zašto niko iz koalicijone trojke nije predstavio prijedlog za rješavanje političke krize.
A trebalo je da u istom trenutku svi napišemo, i da ne znam šta ja pišem, a šta i ja ne znam šta on piše. I da onda kažem, evo ovdje su zajedničke tačke, ovdje nisu napisao novo s činjenicom. Ili on stvarno ne mogu da napišu zajednički stav, ili ne znam ni ja šta, uglavnom mi nemamo nikakve, ja ne znam o čem ćemo mi razgovarati.
Sarajevski mediji nisu najavili da će lideri trojke doći na sastanak, niti su svoje učešće najavili predstavnici SDP-a, stranke Narod i pravda i naše stranke koji čine vladajuću koaliciju sa SNSD-om i HDZ-om.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da će BiH morati da se vrati na dejtonsko podešavanje, da Srpska ne želi ništa drugo osim ono što joj je dato tim međunarodnim mirovnim sporazumom i ono što piše u Ustavu BiH.
Dodik je napisao na Instagramu da rukovodstvo Republike Srpske pokušava da održi ono što je bitno za njen subjektivitet i da srpski narod mora da bude siguran u ono što rukovodstvo radi.
U nastavku još iz Republike Srpske, ali iz regiona i svijeta, u Foči je obilježena 31 godina od stravičnog zločina koji su 23. jula 1992. godine počinili pripadnici takozvane armije BiH u mjesnoj zajednici Jabuka. Ubili su i masakrirali 43 Srbina, među njima nepokretni starci i 13-godišnji dječak. Popalili su i sa zemljom sravnili 18 srpskih sela od Jahorine do Stoca, a pravoslavnu crkvu Preobraženje gospodnjeg minirali i do temelja srušili. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da nema pravde za srpske žrtve pred institucijama BiH, te ukazao da ni nakon 31. godine tužilaštvo BiH nije podiglo optužnicu za masovni zločin nad Srbima u Fočanskom selu Jabuka. U prilogu Radivoja Obrenovića.
Nevino stradalim Srbima u stravičnom zločinu u Fočanskoj Jabuci, potomci, rodbina i prijatelji prislužili su svijeće i prisjetili se velike tragedije. Bez milosti život su oduzeli dječaku od 13 godina Novu Elezu, slijepoj starici Milki Kovač, nepokretnoj Zorki Simović, kao i partizanskom veteranu, borcu iz bitke na Sutjesi i sa Sremskog fronta Milošu Vukoviću. Ubijeni su i stariji bračni parovi Milovan i Marija Skakavac, Miloš i Anđelka Trivun, Ostoja i Sofija Ćosović, Drago i Joka Stojanović. Petroslav Ćosović, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
Muslimanske snage Goražde, Sarajevo, znači napale su, palile su, klele su sve što je bilo, što je se kretalo, što znači nisu imale milosti ni prema djeci, ni prema nikome.
Ljubiša Simović, svjedok stradanja i predsjednik udruženja prognanih i raseljenih Srba iz Jabuke kod Foče.
Muslimanska vojska, ja je moram tako nazvati, predvođena našim komšijama iz Jabuke, počinila jedan grdni zločin i jednostavno se iživljavali na žrtvama, znači gdje su i masakrirali, i klali i upisivali slova u...
31 godinu od nekažnjenog zločina svjedoci tvrde istražiteljima su dali sve dokaze. Među njima i tužilaštvu BiH iz kojeg su pričaju u posljednjem odgovoru šturo saznali da se na predmetu radi. Potomci i rodbina žrtava razočarani da je samo za srpske žrtve pravda nedostižna. Neđo Mastilo, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
Taj tužilac i ko je već taj predmet što stoji pred njim, kako ga nije sramota? Da li on uopšte ikad otvorio taj predmet i pročito išta iz toga, da vidi šta je, pa da pokrene bilo šta, međutim nikad ništa.
Ljubiša Simović, predsjednik udruženja prognanih i raseljenih Srba iz Jabuke kod Foče.
Ja sam rekao njima u tužilaštvu, nimalo se ne stidim, ovo je istina što ja pričam, znači pravda će doći kada tada na svoje, znači jednostavno ubili su Jabuku. Pobili su 43 žrtve, mene sigurno neće ubiti. Neće me sigurno ubiti, trajat ću dogod bude mogu i vjerovatno istrajat ću u tome da se pravda dovede na lice mjesta.
Zločin nad srpskim civilima u Jabuci kod Foče bilo je prvo masovno stradanje fočanskih Srba u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nakon rata, Dejtonskim mirovnim sporazumom Jabuka je pripala Federaciji BiH, a preostalo srpsko stanovništvo raseljeno je sa svojih ognjišta. Posmrtni ostaci većine stradalih Jabučana tada su preneseni na gradsko groblje Božovac u Foči.
I u selu Starogradsko kod Lipljana obilježena je 24. godišnjica od ubistva 14 srpskih žetelaca, jednog od najtežih zločina na Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Zločin nikada nije rasvjetljen. Specijalno tužilaštvo u Prištini zajedno sa Euleksom prije više godina obustavilo istragu. Informiše dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković.
Umjesto pesme, tog 23. jula selom su odjekivali plač i jauci. Umjesto pšenice, pokošeni su životi. Surovo su ubijeni i izmasakrirani braća Jovica i Rade Živić, Saša i Ljubiša Cvejić, Stanimir i Božidar Đekić, Andrija Odalović, Miodrag Tepšić, Milovan Jovanović, Nikola Stojanović. Najmlađi Novica nije dočekao svoje punoletstvo. Sa njim je ubijen i njegov otac, Momčilo Janičijević, i stričevi Mile i Slobodan Janičijević. Ćerka Slavica iz godine u godinu podseća na zločin za koji još uvek niko nije odgovarao.
Izgubila sam brata, nevino dete, otac koji je bio građevinar, stric također. Besna sam, jednostavno svake godine očekuješ da će nešto da se odradi, da dođu ovde da saopšte da su pronašli počinioce, njih nema.
Pre tragične žetve, Srbi Starogradska danima su molili KFOR da ih obezbedi kako bi sakupili letinu. Kada se masakr dogodio, međunarodne vojne snage 5 dana su ubijene Srbe držali u Prištini, tvrdeći da im se radi obdukcija. Rodbina podseća da je obdukcioni nalaz bio prazan i bez podataka o uzroku smrti. Sahranjeni su u limenim sanducima. Oni koji su pravdu trebali da donesu i posle 24 godine na pitanje kada će ona doći, odgovaraju da je istraga obustavljena, rekao je potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić.
I mi nemamo nikakva očekivanja od vlasti u Prištini, ali imamo zahtev ka međunarodnoj zajednici koju smatramo odgovornom za to što pravde još uvek nema.
Podsjetivši na odgovornost međunarodne zajednici vlasti u Prištini zbog toga što počinioci nisu pronađeni i izvedeni pred lice pravde, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je saopštila da je groblje na kome su sahranjeni stradali žeteoci više puta rušeno i skrnavljeno, kao i spomen ploča sa imenima stradalnika istaknuta na objektu osnovne škole u centru Starog Gradska. Lideri kosovskih institucija danas neće podsjetiti javnost na stradanje nevinih Srba kako bi sačuvali narativ da su samo Albanci žrtve, a Srbi zločinci, podsjetila je Srpska lista.
Korak naprijed ka evropskom putu ispunjavanju preporuka iz mišljenja Evropske komisije o BiH iz 2019. godine napravljen je formalnim početkom uspostavljanja operativne policijske saradnje sa Europolom. Zajednički rad i razmjena informacija može omogućiti rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije te jačati osjećaj sigurnosti kod građana. Prilog Tamare Ćuruvije.
Uspostavljanjem Kancelarije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Europolom omogućeno je da BiH i Agencija Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona razmjenjuju važne informacije o kriminalu i terorizmu. Policijsku saradnju i dijeljenje tih podataka unaprijedit će i pristup analitičkim alatima i bazama podataka Europola, koje sada imaju i Agencije za provođenje zakona u BiH. Daniel Maunaga, zamjenik koordinatora u Nacionalnoj zajedničkoj kontakt tački Bosne i Hercegovine za saradnju sa Europolom.
Krucijalno je dakle da se razmjenjuju informacije na najbrži mogući način i to je ono što čini ovu saradnju izuzetnom. Kada govorimo o toj saradnji, onda iz toga proizilazi da se cjelokupna slika bezbijednosti podigla na jedan veći nivo, jer smo sada u stanju da brže, bolje reagujemo na te sve pojavne oblike kriminaliteta.
Prekogranična saradnja u oblasti borbe protiv kriminala važan je korak i u procesu evropskih integracija, govori Oliver Onidi iz Direktorata za unutrašnje poslove i migracije Evropske komisije.
Ovo je važan element, vjerovatno najveći, i simbolizuje koliko je BiH integrisana u policijski posao različitih zemalja članica Evropske unije, kao i same unije. Sada znamo da možemo računati na značajnu podršku Bosne i Hercegovine. Tokom godine smo vidjeli koliko je ova zemlja doprinijela našoj bezbjednosti, borbi protiv terorizma i ozbiljnog i organizovanog kriminala.
Evropska unija je kontinuirano podržavala operacionalizaciju kontakt tačke, uključujući pomoć u izradi pravilnika o radu, renoviranje prostorija i doniranje informatičke opreme neophodne za njen rad, govori Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Kada postoji politička volja u BiH, onda postoji i način. Sretan sam da ovih dana čujem i vidim da ministar bezbjednosti želi iskoristiti sve što to nosi, to je prije svega zajedničko djelovanje u okviru Agencije za saradnju u kaznenom pravosuđu, a i što je jako važno, što sam čuo od ministra, da će savjet ministara uskoro razmatrati prijedlog za saradnju sa Frontexom.
Iz Ministarstva bezbjednosti je najavljeno i formiranje tima za pregovore sa Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu. Bosna i Hercegovina je bila jedina zemlja u regionu koja do sada nije imala saradnju sa Europolom. Jean-Philippe Lecoff, zamjenik izvršnog direktora operacija pri Europolu.
Bosna i Hercegovina je ključni partner u borbi protiv prekograničnog kriminala i tijesno sarađujemo kako bismo se pozabavili ozbiljnim kriminalnim prijetnjama. A Bosna i Hercegovina i Europol će imati zajedničku korist od uspostave nacionalne kontakte tačke.
Oficir za vezu iz Bosne i Hercegovine, pripadnik MUP-a Republike Srpske, pridružuje se velikoj mreži država predstavljenih u sjedištu Europola u Hagu.
Iz svijeta predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko doputovao je u Sankt Peterburg gdje se sastao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Na komentar Lukašenka da nema kontraofanzive, Putin je dodao da je ona u toku, ali bez ikakvog uspjeha. Putin je rekao da su gubici oružanih snaga Ukrajine premašili 26.000 ljudi, da strani plaćenici trpe značajne gubitke, te da javnost zemalja čije vlasti šalju vojnika u Ukrajinu treba da zna šta se tamo dešava. Govoreći o saradnji Rusije i Bjelorusije, Putin je rekao da se svi planovi u toj sferi realizuju i to boljim tempom od očekivanog. A borbe se nastavljaju širom Ukrajine. O svjetskim aktuelnostima Dušica Savić.
Ukrajinski zvaničnici tvrde da su ruske snage izvele nove vazdušne napade na Odesu, kao i da je teško oštećena pravoslavna crkva Preobraženja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski apelovao je na generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da što prije sazove savjet NATO-Ukrajina zbog, kako kaže, agresivnih akcija Rusije u Crnom moru. Zelenski je naveo da je sa Stoltenbergom razgovarao o daljim koracima za osiguranje održivog rada koridora za žito, kao i da će sastanak biti održan narednih dana. U Španiji se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima će 37,4 miliona Španaca sa pravom glasa odlučiti da li će na vlasti ostati dosadašnji premijer Pedro Sanchez, lider Španske socijalističke radničke partije, ili će kormilo države preuzeti konzervativna opoziciona narodna partija Alberta Nuneza Feijoa. Sanchez je raspisao prijevremene izbore dan nakon što su njegova španska socijalistička radnička partija i njen mali koalicioni partner sa krajnje ljevice Unidas Podemos izgubili na lokalnim i regionalnim izborima 28. maja. Rekao je da je pošteno da Španci bez odlaganja odlučuju o političkoj budućnosti zemlje. Na grčkom ostrvu Rodos peti dan bjesni jak šumski požar koji je počeo u utorak u centralnom dijelu i stigao do jugoistočne obale. Iz ugroženih područja evakuisano je 30.000 ljudi. Požar su potpomogle jako visoke temperature u Grčkoj. Iz Ministarstva za klimatsku krizu i civilnu zaštitu ističu da nema povrijeđenih, a posjetioci Rodosa se sigurno evakuišu iz područja zahvaćenih požarom. Atina se suočava sa najtoplijim vikendom u julu u posljednjih 50 godina, s prognozama da će temperatura porasti iznad 40 stepeni, dok druge zemlje u Južnoj Europi, poput Italije i Španije, padaju u još jedan rekordan toplotni talas.
Iz gradskog odbora SNSD-a Banja Luka nisu zadovoljni lokacijom na kojoj treba biti izgrađen spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić rekao je za radioteleviziju Republike Srpske da podržava inicijativu za spomenik da bude što prije napravljen, ali smatra da lokacija nije adekvatna. Promjena lokacije oduzela bi naredne 3 godine, kaže gradonačelnik Draško Stanivuković.
Spomenik koji je trebao biti napravljen do sad. Nuđene su neke lokacije od Ferhadije, elektrofakulteta, pijace, pozorišta i na kraju kad je ponuđena neka bilo koja u centru grada, te nekih par iz organizacija se brže bolje pristali na to da se to što prije radi. Onda kada se ukrenulo u analizu gdje se taj spomenik nalazi, kako izgleda, došlo je do mnogih primjedbi. Ono što je najspornije jeste ta lokacija, po njihovim riječima i sami možemo da vidimo lokacija spomenika mora biti na vidljivom mjestu. Mi znamo kao djeca smo bili na spomenike Kozare, Jasenovac, Tentište i tako dalje. a i mnoge spomenike u svijetu i oni moraju biti na otvorenom i pristupačni svim ljudima. Ovaj spomenik je sada planiran i gdje se kao navodno počeo raditi jeste vidljiv samo iz ptičje perspektive. Između Elektrokrajine, Kraša, Varteksa i tu ne može niko ni da prođe, ni da priđe, ni da ga vidi. Tu će se biti auta, nema ni prilaza s druge strane i bit će vidljiv desetorici penzionera koji tu igraju šah.
Imamo jedinu moguću lokaciju, to je Kraša park. I nemojte da obezređujemo. Tu je hram Krista Spasitelja, tu je muzej, tu je spomenik 12 beba, tu je park Petar Kočić, tu je gradski grad. On kaže da Krašov parking posjeti 10 ljudi, da to samo bude dnevno 150 auta u jednom trenutku parka. To je jedna od najvidljivijih lokacija u epicentru Banja Luke.
Iz Podrinja završena je ili se privodi kraju ovogodišnja berba malina u Srednjem Podrinju. Prve procjene ukazuju da će rod biti na nivou prošlogodišnjih 2.500 tona, ali su najave da bi otkupna cijena mogla biti drastično manja od prošlogodišnjih 8 maraka. Zabilježio Nenad Petrović.
Dobrisav Blagojević iz Bratunca predao je u hladnjaču kompletan ovogodišnji rod od 2.500 kg malina. Kaže da bi proizveo kilogram ovog voća treba uložiti oko 2.500 marke. Ako tome dodamo radnu snagu i berače, najave da bi mogao dobiti svega 3 marke, dovešće ga u situaciju da uništi sve zasade.
Znam da i hladnjačarima nije lako, obzirom da mnogi hladnjače malo nisu prodali. Ispod 5 maraka mi se ne uklapam, definitivno ove godine. Pa po sadašnjim cijenama repromaterijala i ostalog 2.5 marke minimalno, znači za 1 kg u proizvodnji.
Malinarstvo Srednjeg Podrinja je zanimanje više od 1500 domaćinstava. Mnogi su bojazni da im se rad neće isplatiti jer sa trenutnim cijenama od 3 marke u otkupu sigurno će biti u minusu. Slična situacija je i sa porodicom Mehmedović iz Glogove.
Kad bi gledao na prošlu godinu, 8-9 maraka je najbolja cijena.
U prvoj ženskoj poljoprivrednoj zadruzi gdje proizvode maline, ali i otkupljuju ovo voće od svojih zadrugarki, kažu da je situacija vrlo neizvjesna. I pored činjenice da je rod vrhunskog kvaliteta, veliki izvoznici najavili su da će ove godine otkupna cijena biti znatno ispod prošlogodišnjih 8 maraka, pa čak i 3 marke. Željana Pjevalica iz Opšte poljoprivredne zadruge Žena kaže:
zaista je ovo jako, jako niska cijena. Pogotovo uzimajući u obzir ovaj kvalitet ovogodišnje maline. Koliko se misli da opstane malinarstvo, država mora da bude garant za neke i cijene i otkupe i tako dalje.
I poljoprivredni stručnjaci ističu da bi malinarstvo moglo doći u vrlo tešku situaciju jer trenutne otkupne cijene nisu rentabilne. Aleksandar Stević, diplomirani inženjer poljoprivrede, ističe:
oni proizvođači koji su bazirali svoju proizvodnju na tuđoj radnoj snazi ove godine zaista će imati upitnu rentabilnost proizvodnje.
Iz udruženja Malinara Vilamet traže da otkupna cijena bude 5 ili 6 maraka po kilogramu. Ako bude suprotno, kažu da bi proizvodnja ovog voća mogla biti ugašena ili drastično smanjena.
U okviru tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu danas će biti održani skokovi sa Banjalučkog gradskog mosta Banjalučku lasu. Skakaće 20 mladića iz cijelog regiona, rečeno je u turističkoj organizaciji grada Banjaluka. Manifestacija Ljeto na Vrbasu, koja ove godine održava 70. put, trajeće do 30. jula. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Fuku hoki. Selektor Srbije Svetislav Pešić sutra će saopštiti spisak igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Fukuoki, pošto je danas pobjedila domaćina šampionata Japan rezultatom 16-10. Nakon dvije četvrtine rezultat je bio 6-5 za Srbiju, koja je treću dionicu dobila sa 5 golova viška i riješila pitanje pobjednika. Vaterpolista Srbije Marko Radulović:
evo, čestitam svojoj ekipi na borbenoj utakmici, na prolasku u četvrtfinale. Jedna jako neugodna ekipa Japana igra jedan nespecifičan vaterpolo stil naspram drugih ekipa, ali eto, sa dobrom odbranom i efikasnim napadom prošli smo u to četvrtfinale gdje nas očekuje Italija. Nadam se tvrdoj utakmici i da ćemo se dobro spremiti za njih.
Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv Italije. Meč je na rasporedu u utorak. Danas su odigrana još 3 meča, a plasman u četvrtfinale obezbijedile su reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Crne Gore i Francuske. a selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić sutra će saopštiti spisak kandidata za svjetsko prvenstvo. Na njemu, kako prenose mediji u Srbiji, neće biti Nikole Jokića. U timu Srbije, prenose mediji također, neće biti ni Vasilija Micića i Nikole Kalinića, ali više informacija bit će poznato nakon konferencije za medije koja je zakazana za sutra u 16:00.
U Srpskoj pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, sutra veoma vruće, crveno upozorenje na temperaturu vazduha do 40 stepeni, izdato je za pojedina područja u BiH. Meteorolog Milica Đorđević.
Do kraja dana sve više sunca i toplije, nešto niža i ugodnija temperatura na krajnjem severu, a na jugu i jugoistoku veoma toplo. I danas će biti uslova za kratkotrajne pljuskove, ali uglavnom samo ponegde na jugoistoku i višim predelima na zapadu. I u pitanju je slaba pojava pljuskova koji neće dugo trajati. Maksimalna temperatura od 27 na severu pa sve do 36 koliko će biti ponegde na jugu. Nagli porast temperature se nastavlja sutra i narednih dana. Sa juga se približava topli vazduh do našeg regiona sutra, a ujedno će postepeno jačati umeren, povremeno jak jugozapadni vetar koji će donati dodatni porast temperature, tako da će sutra u drugom delu dana biti veoma toplo, sparno i vetrovito uz nagli porast temperature. Maksimalna temperatura sutra od 34 do čak 40 stepeni koliko će biti ponegde na severu i zapadu.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Olujno nevrijeme u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske pričinilo ogromnu materijalnu štetu stanovništvu. Oluja pogodila i Srbiju.
U Sarajevu iduće sedmice dogovoreni sastanak koalicionih partnera na nivou BiH. Dodik potvrdio održavanje sastanka.
Obilježena 31 godina od zločina u mjestu Jabuka kod Ploče.
U Starom Gradsku kod Lipljana obilježena 24 godine od ubistva 14 žetelaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Daško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević.